Pagājušajā diennaktī Latvijas robežsargi aizturēja lielāko nelegālo imigrantu skaitu, nu, manuprāt, visā mūsu pat vēsturē. Un tātad Viļakā jau no paša rīta robežsargu norīkojums 7:05 pamanīja pēdas, kas veda pāri valsts robežai, nekavējoties tikai izsludināta trauksme, iesaistīti papildlīdzekļi, tai skaitā arī dienesta suņi un aviācijas pārvaldes helikopters, un jau 7:25 apmēram pēc 5 km pēdu dzīšanas mežā tika pamanītas 7 personas. Nākamais gadījums bija Ludzas pārvaldē. Tas ir Opoļu robeža apsardzības nodaļas robežsargs, kurš tanī brīdī atradās nedienestā. Viņš brauc ar savu personīgo auto ārpus dienesta laika. Briģu pagastā ciemā Noviki pamanīja tā kā slēpjamies aizdomīgas personas, par ko nekavojoties noziņoja savai nodaļai.